Sovlatke, duhovniki, vedovniki, vedovnice, dragi udeleženci katehetskega seminarja. Na začetku našega srečanja je izrekel pozdrave vaš voditelj današnjega dneva, pa njegovim pozdravom pridružujem iskrene prisrčne pozdrave do vsem, ki se udeležujete tega 37. katehetskega tedna in izpolnjujete svoje znanje in prav tako tudi drugemu posredujete svoje izkušnje. Na mizi Božje besede sta bila dva odlomka, pa se ostavimo pri dveh kosih Božje besede. Najprej se oglasi pisatelj Stare zaveze, ki ga biblicisti imenujejo Jahvist, ker uporablja za Boga ime Jahve, kako se je Bog razodel Mojzesu iz gorečega kamna. In danes smo slišali poročilo o Babilonskem stolpu. To je pravzaprav teologija družbe ali občestva narodov. Različnost ras, kultur, narodov, držav, vse to odgovarja Božjemu načrtu stvarjenja. Toda ta različnost skriva v sebi nemir, razcepljenost, celo prekletstvo. Če družba hoče odpraviti to različnost in vsiliti edinost ali uniformiranost in pri tem izključiti Boga iz svoje sredine. Tudi ta odlomek, ki smo ga poslušali, je neke vrste kolektivni greh družbe, je tudi kot izvirni greh napuh in nepokornost do Boga. Prvi človek je hotel izgnati Boga iz raja in sebe postaviti na njegovo mesto. Bosta tako Bog. V tem odlomku, ki je neke vrste epilog tla zgodovine, pa človek kot družba želi izbrisati Boga z obličja zemlje in osvojiti najvišjo točko nebo. Prav tu pokaže pisatelj na dramatičen način z gradnjo Babilonskega stolpa. Pripoved, ki smo jo poslušali, razodeva vzroke človekove nesreče in prekletstva, karakoli je človek poskušal narediti svoj svet, svet brez Boga ali proti Bogu. Pisatelj nas postavi v Mezopotamijo, kjer je vsako mesto imelo hišo ali hram ali tempel svojega božanstva. In ta tempel je bil stopničast stolp, redno do 7 nadstropij, ki ima 7 planetov. A na vrhu je bilo vedno svetišče dotičnega mesta ali kraja. Ker Mezopotamija nima kamenja, so delili te stolpe iz opeke in zemljska smola jim je služila za malo. To so pravi nebotičniki do 90 metrov višine. Pravi, da je še eden ohranjen, nekje blizu srednjega mesta Babilona in je stoji na kvadratnem temelju, čigar stranice merijo 90 metrov in prav tako tudi višina 90 metrov. In na vrhu je tempel ali svetišče, ki je posvečeno Bogu Marduku, 15 metrov visoko. Poročilo o gradnji stolpa ima dva dela. Najprej človekov napor, da osvoji nebo. Vsa zemlja je imela en jezik in isto govorico. To pomeni, v dobi, zlati dobi Sumercev, je bila politična, gospodarska, kulturna, verska edinost. Vsa plemena so bila en narod. Ko pa so se ta nomadska plemena preselila v Mezopotamijo iz vzhoda, so se ustalila in so prešla iz nomadskega v ustaljeni način življenja. In da bi ohranili edinost, so začeli graditi stolp do neba, sebi spomenik, da se ne bi razdrobili. Gradnja stolpa sama po sebi še ni nekaj slabega, je izraz človekove težnje po zedinjenju z Bogom. To so imeli v mislih vsi graditelji babilonskih stolpov. Torej se to pisemski pisatelj vidi v tej gradni poskus zbrisati Boga in osvojiti nebo. Gleda v zidanju templja simbol nasilja, tiranije, zatiranja naroda, teptanje človeka, rušenje Boga. Drugi del poročila o tem babilonskem stolpu pa je Božji poseg v človekovo delo. Ljudje so zgradili stolp do neba in Bog, Jahve, mora stopiti dol, da vidi to človekovo početje. In poseže v to delo. Vendar Bog se ne poslužuje kakšne katastrofe, ali potresa, ali požara, ali kaj podobnega, da uniči človekovo delo. Ampak nastopi kot človek v majestetičnem pluralu, kar pomeni vsoresnost zgodovinskega trenutka, reče, dajmo, stopimo dol in zmešamo njih jezik. Zmešamo njih jezik. To pomeni, zlomimo njihove načrte. In zmešati jezik je res to pomenilo. Vnesti neslogo in razdor, uničiti gospodarsko in politično računico, da bodo prenehali z delom in zapustili to dolino in se razkrpili. Babel je v sumerskem in akadskem jeziku pomeni Božja vrata ali sveta vrata. A po Božjem posegu postane Babel mesto zmešnjave in ostane simbol nakupa, upora proti Bogu, zasužnjevanja človeka, kraljestvo Satana. Tako se izvirni greh ponovi z kolektivnimi dimenzijami. Pripoved o babilonskem stolpu je tako rekoč stanje opomin, da vsa cesarstva in kraljestva, vsi režimi, ki so ustvarjali edinost na temelju krivice ali nasilja, ali zavračanja Boga, ali tlačenja malih narodov, so obsojeni na propad. Zgodovina in izkušnja nas uči. Spomnite se velikega babilonskega stolpa komunizma. To je bil veliki stolp, ki se je zrušil. Ker je temeljil na krivici, na nasilju, na zavračanju Boga, na plačanju človekovega dostojanstva. Vendar človek, ki posluša poročila teh prvih poglavij svetega pisma, spozna, da Bog ne zapušča človeka. Pa čeprav greši in se upira. Adamu in Evi je obljubil zmago dobrega nad zlom, s tem, da je obljubil že rešenika. Kainu je dal zaščitno znamenje, da bi preprečil maščevanje. Pravičnega Noreta je rešil. Tudi pri gradnji babilonskega stolpa je dal znamenje rešitve. Poročilo, če bi nadaljevali, bi slišali, čem je ta rešitev. Rešitev je v Abrahamovem poklicu iz Mezopotamije. In Abraham bo blagoslov za vse narode. Vendar poročilo o babilonskem stolpu ima še eno vizijo. V perspektivi podvršenskega časa и как увидим его духу бинкушно визию. Кесов клуб различности языков все могли разуметь в своем матерном языку. И кем множество тистых, ки со веру сприели, остало едно сердце и една душа. И то е мощ крещанске, одвеженске вере, ки е култура и цивилизация, единства и общества, ки устварја едно сердце и една духа, една душа, ки различности народа, рас и езика. Чеправ бо то в повности уясничено шеле в есхатоне, следа код христиани, код духовники, можемо призадевати, друже се дали Бабилон, сад Бабилон, спомени Еди Никошки. И ще затренутек в Евангелие, ки е надалеване в вчерашника. Вчера сме ви скупа за апостоли и Христосом на поти сквозь Васица за Ефе Викове и слышали Иисусу вопрошанје, как правил людей, кудо сен. Хоче зведете, кај го се говори по нјем, хоче зведете какшне јавно мнение по нјем. И Петър му говори назад, ти си Христос, мазилјенец, ти си одрешени, ти си Божи син. И ще ли така, ако му е дал правилни отговор, на Jezus rekel in dodal svojo razlago, kakšen nasiljenec in kakšen nasilja je. Tisti, ki bo moral veliko trpeti, ki bo zavržen, ki bo križan, umrl, teda vstal bo. Vendar apostoli skupaj s Petrom še ga niso razumeli. Zato ga je Peter nekako vzel stran in Peter ne bi bil Peter, če ne bi svojemu Gospodu rekel, to se ne smije zgoditi. In teda je Jezus, kako smo slišali včeraj, rekel, da ste hudi, ukor in hudo besedo, pojde od mene, Satan, ne misliš, kaj je Božega, ampak kaj je človeškega. In ko se je Jezus tako dokončno predstavil, kakšen duševnik je, je pa še s tem povedal, da njega ni mogoče pregovoriti ali prepričati. On je zvest svojemu poslanstvu in teda je rekel te besede, ki smo slišali danes. Če hoče kdo biti za menoj, naj se odpove samemu sebi in vzame svoj križ in hodi za menoj. Življenje kristijana, duhovnika, katehejta, katehistinje mora biti hoja za Kristusa. Sice, kaj bomo kazali drugim in če se bomo druge učili, če sami nismo ali ne imamo. In potem nadaljuje Jezus, da hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil, da pa svoje življenje zaradi mene izgubi, ga bo rešil. To ni šahiranje z besedami. Jezus ne pozna besednih knjige. On misli resno. In on nam hoče povedati, da v svoje življenje hoče za to zemljsko življenje ohraniti, da bo v resnici izgubil. Da pa zaradi njega to življenje izgubi, v resnici pravo življenje tudi naše. In Jezus vas vabi, da gremo za njim po križevem potu. Vsak izmed nas ima svoj križev pot. In sam Bog ve, koliko je postaj. In kaj na teh postajah piše. Kolikokrat je duhovnik ali katehej, katehistinja obložen s križem in ta križ je včasih naša mladina, ki odhaja, ki zapušča, ki živi svoje življenje. Ta križ je včasih javno mnenje, ki nas ubira pred našim poslanstvom. Ta križ so lahko mediji, ki nas bičajo ali kamenjajo. Toda poklicani smo na ta križev pot. In križev pot za Kristusom je vedno največja najväčšie položko našej dokončnej snahy. S tými myslimi, ktorí sú dva tie duchovníky, vedomnice, myslí veliženci, tega symfózia, ale katechetského počára, katechetského tedna, sedaj nadalujme svoje eucharistično dobitko in srečanje s Kristusom v svetu daleku. Amen.